Najprej bomo ponovili snov o gorenju in gašenju. Rada bi, da veste, kaj je to gorivo, kaj je potrebno za gorenje in seveda, kaj nastane pri gorenju, zakaj je gorenje lahko nevarno in kako bi pogasili nek ogenj. No, zdaj gorivo je vsaka snov, ki lahko gori in oddaja toploto. Tako je na primer drva, premog, nafta, zemeljski plin, pa še kaj bi se našlo. Zdaj, za gorenje, se pravi ta proces gorenja, je potrebnih več stvari, ne samo gorivo, ker drvo samo po sebi ne bo gorelo. Se pravi, nujno je potrebno še kisik in dovolj visoka temperatura. Se pravi, gorivo, kisik, dovolj visoka temperatura. Če je vse troje zagotovljeno, potem bo prišlo do gorenja. Gorenje je proces, pri katerem se v okolico sprošča veliko toplotne energije in tudi svetlobe. Kaj je stranski produkt gorenja? Pri gorenju nastaja ogljikov dioksid, nastaja tudi voda oziroma vodni hlapi. Povedali smo, se pravi, da se sprošča toplota, svetloba, poleg tega pa nastajajo tudi določeni plini pri gorenju, pa tudi recimo pepel, saje in tako naprej. Zakaj je gorenje koristno? To smo se učili že pri prazgodovini. Povedali smo, da je bilo gorenje v bistvu iznajdba ognja ena najpomembnejših iznajdb v zgodovini človeštva. Še vedno v današnjem času mi uporabljamo to moč gorenja za ogrevanje, tudi kot gorivo. Torej brez gorenja si mi, lahko rečemo, ne moremo predstavljati življenja oziroma naše življenje bi bilo zopet podobno tistemu življenju v prazgodovini, predno so imeli ogenj. Drugače je pa ogenj lahko tudi nevaren, še posebno takrat, ko pride do nenadzorovanega širjenja požarov. Predvsem mislimo tu recimo na požare v naravi, lahko se pa ti požari zelo pogosto zgodijo tudi v našem domačem okolju, na primer v hiši, v bloku, lahko v kakšni službeni stavbi, velikokrat kakšne tovarne zagorijo, skladišča, še posebej je nevarno, kadar začnejo goreti skladišča nevarnih snovi. Zdaj, tak požar je treba seveda čim prej omejiti in pogasiti. Velike požare vedno ukrotijo gasilci. Gasilce vemo, da pokličemo na številko 112. Zdaj, če je pa požar tak zelo majhen, za katerega presodimo, da ga bomo lahko sami pogasili, je dobro, da vemo par stvari. Se pravi, ogenj bo nehal goreti, če mu bo zmanjkalo kisika, če ga bomo ohladili ali pa če bo zmanjkalo goriva. In zdaj, če povemo recimo primer, ki se pogosto zgodi v domačih prostorih, recimo kuhamo, pozabimo, da imamo v loncu olje, to olje se začne pregrevati in seveda v nekem trenutku začne goreti. Kako bomo najhitreje in najbolj varno pogasili ta ogenj? Preprosto tako, da ga pokrijemo s pokrovko. Se pravi, na lonec, v katerem gori to olje, damo čez pokrov, seveda ugasnemo tudi elektriko oziroma plin, če imamo, in ogenj se bo pogasil. Zakaj? Zato, ker mu bo zmanjkalo kisika. Včasih mogoče gori neka snov, takrat je mogoče ne vem, začne nam goreti kavč, dam primer, pa recimo zelo majhen košček kavča, recimo, ne vem, nekateri ljudje vemo, da kadijo. Kaj takrat naredimo? Najboljše bi bilo, da ga na hitro polijemo z vodo, s tem bomo mi ogenj pogasili, ker bo ogenj se v bistvu ohladil. Določene stvari lahko pogasimo tudi tako, da jih preprosto pokrijemo z neko odejo. Najboljše je, da je iz volne, prave volne ta odeja. Na primer, velikokrat tako lahko pogasimo, če bi začel nek človek goreti. Najboljše, da ga pokrijemo z neko odejo in s tem pogasimo ogenj ali pa pač še boljše, da bi ga lahko oblili z vodo ali pa da bi ta človek sam skočil v vodo in se s tem pogasil. Včasih pa pride pri gorenju do pojava, ko je pri gorenju premalo kisika, takrat prične gorivo tlet in lahko se začne ustvarjati en zelo strupen plin, ki se mu reče ogljikov oksid. Včasih je bil izraz ogljikov monoksid. To je v bistvu zelo, zelo strupen plin, ki vodi v smrt, še posebno v primerih, ko smo v prostoru, v katerem je zelo veliko tega plina že nastalo. Smrt lahko nastopi, če je zelo veliko ogljikovega oksida v prostoru, v bistvu v par sekundah. Zato je potrebno, če sumimo, da prihaja do, da je prišlo do nekega uhajanja tega plina v prostor, je potrebno ravnati zelo previdno, hitro prezračiti sobo oziroma odpreti vsa okna, vrata. Če vemo, da je nekdo v hiši oziroma sumimo, da je v hiši in se je zastrupil s tem plinom, je najboljše, da od zunaj razbijemo stekla in predno gremo na pomoč k temu človeku, zaščitimo svoja dihala. Se pravi, obvezno v takem prostoru mi ne smemo dihati, ker če bomo dihali, bomo tudi mi vdihali ta strupen plin in se lahko tudi mi potem zastrupimo. V takih primerih je seveda najboljše takoj poklicati reševalce. Prva pomoč v takem primeru, se pravi hitro odpreti okna, vrata, razbiti šipe, če je potrebno, in zaščititi svoja dihala, predno pomagamo človeku, ki rabi pomoč. Človeka, ki se je s tem plinom zastrupil, je treba potem takoj prenesti na prosto, se pravi na svež zrak in seveda mu nuditi prvo pomoč. Učili smo se tudi o tem, kako izgleda znak, ki v bistvu označuje nevarne, vnetljive snovi, se pravi narisanje kot en plamenček. In učili smo se tudi nekaj o gasilnih aparatih, povedali smo, da niso vsi enaki, določeni imajo noter peno, nekateri imajo noter prah, nekateri imajo ogljikov dioksid, se pravi, zelo različno so napolnjeni in vsak gasilni aparat je tudi namenjen določenim požarom. Pomembno je mogoče še to, da če začne goreti neka električna naprava, jo nikoli ne smemo gasiti z vodo, ker sicer nas bi lahko elektrika ubila. Voda je namreč prevodnik elektrike.